a uvádí Ilja Šmíd.
Hezký dobrý den, vážení přátelé, vážení posluchači, vážení přítomní zde v galerii Vinohradská 12, protože je čtvrtek a naši telefonotéku vysíláme živě. Do telefonotéky si zveme zajímavé hosty a tím hostem, který dnes přijal pozvání, je Jaroslav Pondělíček, první violista České filharmonie. No a protože se jedná o Českou filharmonii, tak nemůžeme začít jinou skladbou než skladbou Antonína Dvořáka.
Thank you.
Dnešní telefonotéku jsme začali trochu posmutněle, zadumaně je říjen, léto definitivně pryč a venku pošmourno. A tak snad Dvořákova důmka číslo 12, Slovanský tanec, je na místě. Zazněla také proto, že ji hraje Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem a na první židli skupiny viol tohoto prvního českého orchestru sedí náš dnešní host Jaroslav Pondělíček. Vítejte v telefonotéce.
Dobrý den. Dobrý den.
My vysíláme z Galerie Vinohradská. Ještě bych chtěl připomenout, že telefonáty, které nám budete jistě adresovat, mohou být proloženy i dotazy našich diváků, kteří jsou mezi námi. Já je ještě jednou vítám a připomínám, že vchod do Vinohradské 12, do rozhlasové budovy na Vinohradské, je stále otevřen a kdo bude mít chuť, může ještě mezi nás přijít. Samozřejmě z blízkého okolí rozhlasu a Pražáci, nicméně všechny vás rádi uvítáme. Pane Pondělíčku, Česká filharmonie byla založena v roce 1896, první koncert 4. ledna toho roku řídil Antonín Dvořák, v té době již byl proslulý světoznámý skladatel. A i když se jejím šéfdirigentem nestal, tím byl od roku 1901 Ludvík Čelanský, přece jen jeho spojení s Českou filharmonií je více než symbolické. Vnímáte to také tak?
No tak samozřejmě. Dvořáková hudba nás provází vlastně celou historii tohoto orchestru. Já někdy, když jsme poslouchali tento tanec, patří to ke skladbám, které pokud se nehrají ty tance v celku, tak se to nehrává tak často. A já přesto, když to znova slyším už asi posté, tak žasnu na tou až zázračnou invencí Dvořákovou. A někdy mě tak napadá, zrovna včera jsme hráli Novosvětskou na koncertě u Dolfínu, že ta Novosvětská je takovým trochu prokletím toho Dvořáka. Prostě.
Oni, a českých orchestrů.
A českých orchestrů.
Ona je prokletím a zároveň darem.
Teda. Je to samozřejmě. Je to dar tak obrovský a tak cenný, že vlastně neprávem ostatní věci jeho geniální trošku jsou v ústraní. Je to strašná škoda. My jsme teď na zájezdě hráli třeba ty tři předehry Otelo, Karneval v přírodě. To se ještě tak jako přece občas hraje, ale pak jsou nádherné symfonické básně. To vlastně po nás nikdo nechce zahraničí. Téměř nikdy. To pořád jenom Novosvětská. No někdy hrajeme taky šestou symfonii, to je taky krásná věc. To jsme taky teď hráli, ale opravdu ta Novosvětská...
Osmá
taky samozřejmě, sedmá a tak dále. No ale ta Novosvětská to tak jako trošku válcuje. Jo. A já si toho znám škoda, já pořád čekám, až svět objeví taky ty ostatní věci. Jo.
Proč je Dvořákova hudba ve světě tak žádána? Co si myslíte? Čím to je?
No tak já si myslím jednoznačně, když hrajeme Dvořáka, když ho posloucháme, tak tam je ta skoro až bezelstná srdečnost v té hudbě, která nenechá nikoho na pochybách, že tam není nic vykalkulováno. Je to upřímná výpověď člověka, který teda samozřejmě měl rád hudbu, měl ten obrovský dar, měl vztah k Bohu taky. To já si myslím, že to s tím souvisí taková ta pokora té osobnosti. Je to skutečně dar ze zhora, to ten Dvořák dostal.
Vyhráváte Dvořáka v zahraničí jak pod taktovkou českých dirigentů, svého šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka nebo jiných českých dirigentů, ale i zahraničních dirigentů. Je rozdíl v interpretaci Dvořáka mezi českými a zahraničními dirigenty?
No, bývá to někdy dirigenti, ač třeba vynikající, tak pro nás chtějí věci, nebo nám to nějak zprostředkovávají svoji představu, takže se tomu někdy divíme. Ale například zrovna včera s panem Byčkovem, to byl opravdu veliký zážitek, nejen pro nás, ale myslím si, že i pro publikum a televizní diváky. Byla to nádherná Novosvětská. Ta tam zářila jak diamant. Bylo to krásný.
Mám úplně ten samý pocit. Celá česká kulturní veřejnost vnímá v poslední době vzestup České filharmonie a návrat na ten piedestál českých, ale zejména evropských a světových orchestrů. A říká si, že to je strašně dobře. Konečně vlastně opět Česká filharmonie je tím klenotem, tím stříbrem, rodinným stříbrem naší kultury, našeho umění. Ale já si kolikrát říkám, čím to je, protože vlastně sice se tam samozřejmě hráči obměnili, ale vlastně v tom orchestru ta obměna je pravidelná a vlastně jsou tam stále stejní hráči. Já se zeptám rovnou provokativně, co zatím je. Jsou zatím peníze, protože vím, že se zlepšily finanční podmínky, je zatím dobrý management, je zatím Jiří Bělohlávek?
No všechno, co jste vyjmenoval, zatím je samozřejmě, ale já bych jenom trošku uvedl na pravou míru. Česká filharmonie bezesporu je na vzestupu, nejenom uměleckém, ale i společenském. To společenské postavení, myslím si, že se velmi posílilo. Ale trošku bych ještě se zmínil o té minulosti. Česká filharmonie nikdy nehrála tak špatně, aby se řeklo, že hrála špatně. Prostě to nebylo zase. To se trošku zase jako přehání, si myslím. Tam sedí vlastně v 80% pořád ti samí hráči, to jsou mistři svého nástroje, zejména na těch solových pozicích, a bylo by trošku nespravedlivé tu minulost úplně zahazovat. Není to tak. Ale skutečně je pravda, že ta soustředěná práce a ta nálada, která v tom orchestru panuje. Jiří Bělohlávek, ten jeho návrat vlastně se úžasně povedl a cítíme se tam všichni dobře a prožívám vlastně nejkrásnější dobu v České filharmonii, co jsem.
Vy jste ovšem v České filharmonii hodně dlouho, vlastně celý svůj profesní život orchestrálního hráče působíte v České filharmonii od roku 1983?
No, já jsem ještě jako student na hudební fakulty AMU jsem tam začal vlastně hrát, ale oficiálně jsem začal teda působit v filharmonii od roku 85. To bylo těsně po absolutoru AMU. Je to teda už bohužel strašně dlouho, ale zároveň byla to krásná doba.
Ještě se k tomu dostaneme, v současné době sedíte, jak se říká, na první židli, čili jste vedoucím skupiny viol v České filharmonii. A to obnáší také kromě jiného to, že hrajete ve skladbách, které zaznívají všechna violová sola, případně se střídáte se svými kolegy, ale většinu těch sol odehrajete. My jsme si teď připravili jednu skladbu, ve které zazní jedno z velmi známých míst nebo sol pro violu. Je to Strausův Don Quixote, fantastické variace na téma rytířského charakteru opus 35. A my si pustíme část, ve které hrajete samozřejmě především se svým kolegou Františkem Hostem, který hraje to čelo, to je to, ten solový nástroj. Violista to hraje vlastně z orchestru, z toho prvního pultu, čili máte za povinnost hrát i ty ostatní notičky, které tam mají potom kolegové. Ale v tomto místě teda hrajete velké solo a je tam nějaká zajímavost, o které jste hovořil.
No, tam je zajímavost, teda vlastně z toho jsem měl vlastně největší strach. Jo. A to je to, že tam Strauss předepsal takzvanou skordaturu. V této pasáži, kterou si pustíme, kde to začne vlastně, tam se C struna musí přeladit o půl tonu níž na tón H. A já jsem si to teda vymyslel tak, že jsem si tam, protože kroutit kolíkama tam nepřichází úvahu. Vlastně to na to člověk ani nemá nervy, to se vám může povolit celý a rozmotat a to prostě to je hrozný. Tak jsem si tam dal dolaďovač, který při vyšroubování úplně jako na nulu, tak to je to H. Jo, takže jsem to měl prostě bez starosti, jsem hrál naladěno jako na C a pak jsem jenom vyšrouboval ten dolaďovač a byl to H. Že tam je problém, že při návratu, při zpětném ladění na C, tak tam mám jenom asi tři doby na to. Je to jeden a kousek taktu. A teď jsem to musel honem zase šroubováním dát zpátky, jenže tam už nemáte tu zarážku, ten konec. Jo. Takže já jsem si to trénoval, jsem říkal, tak budu počítat ty otáčky. Jo. Jenže to mi nevycházelo. Tak jsem si doma pouštěl prostě nahrávku a já jsem to snad 50krát jsem si to cvičil, abych to dostal do ucha a prostě slabounce brnknutím si zjistil to správné naladění. Jenže tam vám do toho orchestra hraje něco úplně jiného, co do toho harmonicky nepasuje. Jo. Já jsem to opravdu cvičil doma poctivě mnohokrát a tak asi sedm pokusů, když jsem byl na vrcholu toho umění, tak se povedlo z 10. Jo. To už jsem si říkal, tak to už se blíží, že tak se mi to možná povede. A byly to opravdu nervy teda.
Takže si poslechněme, je to tuším třetí variace.
Myslím, že to je třetí variace.
Třetí variace právě z Dona Quixota. Hraje Česká filharmonie, František Hoz na violončelo, Jaroslav Pondělíček na violu. Dirigent Petr Altrichter. Thank you. Tak to byla ta zmíněná skordatura. Opravdu jsme to tam teda zaslechli, já teda ne.
To byly jenom první dvě fráze.
Pak už to šlo nahoru. Byla to teda ukázka z Dona Kichota, fantastické variace. Ten koncert Česká filharmonie uskutečnila 21. března 2014 a s laskavým svolením všech členů orchestru jsme tuto nahrávku mohli použít. Vážení přátelé, posloucháte Telefonotéku, jejímž hostem je Jaroslav Pondělíček, vedoucí skupiny Viol České filharmonie. Můžete nám volat na telefon 221 553 223 nebo psát na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Jaroslave, kde jsou vaše hudební začátky?
No, tak já si myslím, že ten základ mého hudebního života vlastně sahá do raného dětství, kde jedna paní taková starší, už já jsem jí říkal babi, ale ona to babička nebyla, byli to takový rodinní přátelé. Já jsem vyrůstal s maminkou sám a ona neměla vlastně příležitost, jako, jak mě hlídat, protože tenkrát nebyly ty podmínky takový, takže ona mě hlídala a zpívala mi písničky národní. A to byla taková ta ještě obrozenecká generace vlastně, rakousko-uherská ta paní. Ona už tenkrát byla velmi stará. No a já jsem se velmi brzo naučila, v tom zpívali jsme to doma, maminka pak koupila magnetofon, Sonet Duo, aby mě natočila, protože se jí to zdálo, že to je hodně zvláštní, že takhle brzo jako se projevu. No, takže to mám dokonce i doma, ještě památku. No a i na tu paní jako úžasnou dámu. Jako no a já si myslím, že to je docela rozhodující, v jakém prostředí to dítě vyrůstá, protože to dítě je, si myslím, velmi citlivé a je tak trochu nepopsaný list ještě. A tam se to ukládá do podvědomí, ty vjemy, jako. Myslím si, že když někdo je obklopen doma od dětství Big Beatem a tímhletím, touhletou jakousi trošku jako hrubostí, tak to v něm nepodporuje nic vlastně moc kultivovaného, ani jako smysl pro nějakou estetiku, nebo tak jako není to dobře.
Lidová píseň, to je samozřejmě základ hudby, základ hudebního cítění v té naší středoevropské lokalitě. Má také zpěv hodně blízko ke smyčcovým nástrojům. Možná právě proto jste sáhl po huslích. Bylo to hned od začátku housle, nebo ještě tam bylo něco mezi tím?
Byly to housle. Maminka mě chtěla dát už v předškolním věku do hudební školy, nechat učit v Chomutově. Tam nějak na to nebyly podmínky, na takhle malé dítě. Nebo nebyla ta vstřícnost, ale potom jsem asi o to směl hrát na housle. A to bylo celkem jako bez nějakého přemýšlení, to se táhlo prostě už rovnou až k tomu, že tady dneska sedím.
Studoval jste na konzervatoři v Teplicích a samozřejmě jste se k viole dostal nějakým jiným způsobem, než to, že jste od začátku řekl si, budu hrát na violu. Vy jste mi povídal o tom, že vlastně to rozhodnutí přišlo v armádním uměleckém souboru, je to tak?
No ano, já jsem teda navštívil, protože jsem taky studoval u pana profesora Rybenského, někdejšího člena Smetanova kvarteta. On mě zprostředkoval kontakt s Jiřím Novákem, tehdejším primáriem, a že já jsem musel zahrát na ty housle. On říkal, ano, v pořádku, já si vás vezmu, běžte na ty přijímačky. A na přijímačky, na AMU, pardon, já jsem to neto, na hudební fakultu AMU. Ale Smetanovo kvarteto odjelo do Japonska a to asi možná taky bylo důležité, aby on tam byl a řekl, ano, já ho chci. A to. No nicméně, oni mě nevzali. Já si nemyslím, že neprávem. Já jsem tam, ten můj výkon si myslím, že nebyl tak, jak bych sám chtěl, jak asi ani oni by chtěli, tak prostě nevzali mě. A on říkal, pan profesor říkal, tak nevadí, budete ke mně se rok prostě u mě připravovat, dejte si odklad z vojny a tak. No tak dobře, ale oni pak mě přišlo vyrozumění z AUZu, že mě vzali na tu vojnu do toho AUZu. A to taky nebylo jen tak. To byla záchrana, jak přežít vojnu. Myslím ve zdraví hudebním a tak a housle. Tak já jsem říkal, já nebudu čekat, půjdu tam. A tak jsem tam 2 roky hrál v tom souboru na housle a teď jsem uvažoval teda, no tak a teď se mi ty podmínky prostě nebyly takový, abych mohl denně cvičit a připravit se. Já jsem se nakonec rozhodl, že zkusím na tu violu, jo. Mně se to zdálo, že to je lehký. že to není tak, to byl ale strašný omyl, jo. To jsem poznal až potom, jako. Že to prostě zvládnu nějak spíš a že mám velký ruce a dlouhý a tak, jako, no. A tak jsem si půjčil violu a navštívil jsem pana profesora Koďouska, tehdejšího docenta na AMU. Zahrál jsem mu něco, mu říkal, no to je krásný, to je výborný. Ještě zavibrujte na C struně 4. prstem. Tak jsem mu zavibroval 4. prstem. Mu říkal, no jo, no tak to přijďte tam na ty zkoušky a já vás budu učit. No tak jsem přišel, oni mě teda vzali. Já jsem pak odevzdal violu, kterou jsem měl půjčenou, no a teď skončila pak ta vojna, já jsem šel do civilu, bylo léto a teď jsem si uvědomil, že já nastupuji na AMU, koncem září někdy se nastupovalo, že jo. Teď jsem neměl violu a neuměl jsem violový klíč, jo, protože ono se tam čte trošku, ty noty se čtou trošku jinak, tam je houslový, pak je tam violí, no. No tak já jsem si pak nakonec v Chomutově jsem na základě inzerátu jsem koupil violu od nějakého starého pána za 1600 korun. Tehdy a tu jsem si teda přinesl domů a teď jsem na ní tak zkoušel hrát a tak ono a vlastně jsem na ní odehrál ještě ve 2. ročníku a ročníkový koncert na AMU. Ale ještě poznamenám, že jsem se dostal potom, nakonec pan Koďousek potom učil v Dánsku, tak už tam pouštěl žáky a dostal jsem se k panu profesorovi Škampovi. To byl další vlastně legendární postava dneska Smetanova kvarteta a to byl velice významný předěl v mém životě, rozhodující moment, protože tam došlo k jakémusi výjimečnému splynutí učitele a žáka. Já jsem si ho od začátku nesmírně vážil a do dneška vlastně jsme tak trošku v kontaktu a skutečně to si myslím, že velmi, velmi zásadně ovlivnilo moji budoucnost. Já si myslím, že nejen hudební, ale i lidskou.
Viola je nádherný nástroj. Vy máte jaký nástroj teď, na který hrajete? Můžete nám ho ukázat tady v galerii? Naši posluchači to samozřejmě vidět nemůžou. Je to poměrně velká viola.
Je to opravdu velký. Tento nástroj je to Enrico Soffritti z roku 1926. Čili je to Ital, ale je to mladý Ital. Tomu nástroji jsem se dostal tak, že ta společnost PPF oni to zakoupili nástroje, ale nemáme to jako ve vlastnictví, oni nám to dali k dispozici, my jsme si tam vybírali ty nástroje, bylo to vlastně anonymní takové hlasování na základě přehrávek, že jo, na různé nástroje, já jsem sám byl pro tento nástroj, ačkoliv se mi na něj nehrálo dobře. Jo, ale ten nástroj měl natolik zajímavý zvuk a hlavně jsem bral v potaz, aby to šlo do toho sálu.
Proč se na něj nehrálo dobře? V čem to bylo?
No, ono se vlastně na žádnou vilu nehraje dobře. Jo,
Mohu potvrdit, já jsem taky na vilu hrával.
ale pak jsou vily, na kterých se hraje ještě hůř. Jo. A to je právě tato viola, ale já jsem si trošku zvykl, se na ní nehraje dobře, protože má velký korpus a špatně se tady leze do těch poloh. Je to celkově dost velký. Oni všichni říkají, prosím tě, když máš dlouhý ruce, na to můžeš hrát, ale já jsem předtím hrál na violu jinou, na kterou se hrál naopak teda relativně dobře. To byla ta viola, na kterou jsem hrál toho Kichota zrovna ještě. Jo. No a tohle to je teda nástroj lepší, opravdu.
Tak já bych doporučil, že bychom si ho teď mohli poslechnout. Já bych pozval ke klavíru Stanislava Galina, který vás doprovodí ve skladbě Roberta Schumanna Snění. Pan Pondělíček se tváří trošku nešťastně, protože je ráno. Říkal, že vstal pozdě, nestačil se pořádně rozehrát, ale my budeme poslouchat hlavně zvuk toho nástroje.
Jde o to, abych to tomu nástroji nekazil. Jo.
Já myslím, že ne. Tak prosím, ano. Ještě jednou teda Robert Schumann Snění, bude hrát Jaroslav Pondělíček, náš host dnešní telefonotéky na violu a doprovázet Stanislav Galin na klavír. Thank you. živě vysílané telefonotéce z galerie Vinohradská 12. Dozněla skladba Snění Roberta Schumana, skladba, která je známá v nejrůznějších interpretacích, v nejrůznějších aranžích. Tohle to byla aranž Wolfganga Björtla pro violu, na kterou hrál náš dnešní host Jaroslav Pondělíček a doprovázel Stanislav Galin na klavír. Vážení posluchači, naše telefonotéka má stále stejné číslo 221 553 223 a můžete také psát na reflektor@rozhlas.cz. Jaroslave, my už jsme několikrát zmínili, že včera dozněl krásný koncert na počest nedožitých narozenin Václava Havla. Ten koncert měl slavnostní atmosféru a takových koncertů jste jistě odehrál celou řadu. Cítil jste, že se něčím odlišoval od těch slavnostních koncertů, které jste odehráli?
Myslíte z hudebního hlediska?
Já myslím, celkově ta atmosféra. No, já to sledoval v televizi, pokud jste to viděli, byl to krásný koncert. Opravdu pan dirigent Byčkov dovedl Českou filharmonii k nádhernému výkonu a hudebně to teda bylo úžasné.
Já mám pana Byčkova nesmírně rád. Je to vlastně okouzlující osobnost. Není na světě tolik lidí mezi dirigenty až takhle, kteří by mi takhle byli blízcí jako svým natyrelem a k určitým kouzlem osobnosti. Ale k tomu koncertu radši, abychom se nezdrželi s tím. Ten koncert samozřejmě, ten Byčkov mu vtisknul jakousi zvláštní naléhavost, bych řekl, a přesvědčivost a obrovské srdce. On je to člověk nesmírně srdečný a milý i v osobním kontaktu a v té hudbě se to taky projevuje. Dal nám dostatek svobody, abychom si tu symfonii prožili tak, jak to cítíme, a zároveň tomu dal některé momenty, které jsou vyloženě jeho. Já jinak ze společenského hlediska, já si považuji za čest, že jsem se toho mohl zúčastnit. A chtěl bych jenom takovou, ještě dneska ráno jsem na to myslel, když jsem stával, nádherný projev pana Pitharta. Jako ten skutečně jsem si to ohromně jsem s tím souhlasil a souzněl. Takže to je taková...
Byl ten koncert něčím podobný s tím slavným koncertem na Pražském jaru, na Staroměstském náměstí s Rafaelem Kubelíkem v tom roce 1990. Je to koncert, který má česká veřejnost v paměti jako koncert, který vlastně zahajoval zcela novou éru společenskou, ale i toho orchestru. Dá se ten koncert včerejší s tímto koncertem Rafaela Kubelíka srovnat?
Já ani nevím. Jako ten, totiž s tím Kubelíkem se asi nedá nic srovnat, jo, vlastně. A s tou tehdejší dobou. Tehdy byla i ta atmosféra ve společnosti byla úplně jiná. Všichni jsme byli plní entuziasmu a okouzlení z té neuvěřitelné proměny, kterou jsme ani nečekali. No a když na tom Staroměstském náměstí přijeli tři orchestry, tehdy ještě i Slovenská filharmonie, to nemohlo nechat nikoho chladným, jo. To byl skutečně krásný okamžik jakéhosi zbratření a porozumění, a ten Kubelík samozřejmě to ani snad není nutno k tomu něco dodávat. Jo. To byla to obrovská ozdoba a jaké je. Bylo to velice výmluvné. Jako to.
Nastalo teda velmi zajímavé období, nejen teda u nás, ale i v České filharmonii. Vy jste v těch posledních letech, myslím těch posledních 25, 26 letech, byl několikrát členem umělecké rady a dokonce jste zastával, myslím ještě před 3 lety, pozici šéfa umělecké rady, předsedy umělecké rady.
Chvilku.
Jakou roli umělecká rada hraje v takovém orchestru, jako Česká filharmonie?
No tak ze statutu vyplývá, že umělecká rada by měla být jakýmsi poradním orgánem šéfdirigenta a ředitele. Jinak pravomoci vlastně žádné moc nemá, ale záleží na tom vedení, čili na řediteli a šéfdirigentovi, jak moc jí chce nebo může poslouchat a jak si zvažovat její názory.
Čili vyjadřujete se k dramaturgii, ano. Vyjadřujete se k hostům, kteří do České filharmonie jezdí.
Ano, to je přesně tak.
ta vaše pozice, jak říkáte, jste neměli vlastně žádné právo rozhodovací, ale zároveň se zastupovali hlas orchestru. Dá se to tak říci, že někdy prostě ten hlas orchestru stojí proti hlasu, dejme tomu vedení orchestru. Jak se to řeší, takové věci?
No, tak záleží na míře toho, té rozdílnosti názoru. Někdy se v minulosti stalo, že se to dostalo opravdu do konfliktu, ale většinou je to tak, že se vždycky jako ta umělecká rada s tím vedením dohodne a vyslechneme názory vedení, oni vyslechnou naše názory a pak se o tom diskutuje a vlastně skoro vždycky se domluvíme a dopadne to tak, že prostě ve vší korektnosti a porozumění si řekneme, bude to tak a tak a máte pravdu, nebo vy máte pravdu. Je to otázka vyslechnout si důvody, proč je to tak a ne jinak a z té druhé strany a pak se vždycky pochopíme vzájemně.
Kdo je členem té umělecké rady? Jsou to beroucí skupin, koncertní mistři, nebo je ta v České filharmonii, je ta rada volená?
Je volená a na té kandidáce jsou pouze první hráči a zástupci těchto hráčů. A je to rozdělené, že polovina té umělecké rady jsou hráči na dechové nástroje a polovina na smyčcové. Plus teda harfa teda ještě.
Vraťme se k té vaší pozici vedoucího skupiny. My vždycky, když sledujeme sestavení orchestru a v programech si čteme, kdo zrovna na tom koncertě hraje, tak vidíme koncertní mistr, to jsou vždycky u prvního huslí, ale koncertní mistr je taky u violončel. Proč není koncertní mistr viol?
Já to nevím. Já to prostě, ale samozřejmě je potřeba zdůraznit, že koncertní mistr jako houslista a koncertní mistr čel, ale zejména ten houslista, tam ta zátěž je obrovská. Nejenom z hlediska reprezentace orchestru, ale taky z hlediska těch toho hraní a těch sol. Je tam skutečně mnoho, skoro na každý skladbě skoro je nějaký solo. Toto se týká i toho čelisty, i když ne vždy v takové míře, ale u toho violisty tam to není tak často zase. To musím poctivě přiznat. Takže možná, že ten důvod.
Je třeba říct, a je to velké potěšení a důkaz velké kvality hráčů České filharmonie, že i v současné době, i v minulosti řada hráčů působila solisticky, koncertní mistři, vedoucí skupin, ale i často tuty hráči. A řada hráčů dostává příležitosti solistické i s Českou filharmonií. My máme teď připravenou jednu ukázku příležitosti, kterou jste dostal vy v koncertu Zdeňka Lukáše. K tomu říct.
No, já potvrdím to, že já jsem člověk, který se nikdy do solového hraní nehrnul. Já se rád věnuji komorní hudbě, tu a tam jsem v solově hrál. S Českou filharmonií to mě teda nenapadlo nikdy, ale tehdejší ředitel pan Riedelbach jednou za mnou přišel, bylo to krátce poté, co jsem dosednul na tu první židli. A říkal mi, znáte koncert Zdeňka Lukáše? Já jsem říkal, no znám, jako to já vím. No. A nechtěli byste si to udělat? On teď bude mít výročí, Lukáš, ano, tak ve mně strašně hrklo. Já jsem si řekl, ježišmar. Já jsem ani neviděl noty v životě. Jako a tak jsem řekl, já si to rozmyslím. Jo. A šel jsem za Karlem Špelinou, mým dřívějším kolegou, jako je to jeden z těch nejvýznamnějších violistů našich. A proto taky Zdeněk Lukáš mu ten koncert věnoval. A já si pamatuju dobře na tu premiéru, kdy on to hrál s Filharmonií a se Zdeňkem Košlerem. A tak on velmi, velmi ochotně mi přinesl noty a tak mi k tomu řekl pár věcí, takových zkušeností, tak mi to ukázal. No, já jsem říkal, myslíš, že to mám to udělat? On říkal, určitě, určitě to musíš hrát, jako, to se jako ne to. No dobře, tak já jsem to ještě chvilku, tak jsem to promýšlel, pak jsem řekl panu Riedelbachovi, že teda jo. A takhle se to vlastně stalo, jo.
Tak si poslechněme aspoň kousek první věty z koncertu pro violu a orchestr Zdeňka Lukáše. Hraje Jaroslav Pondělíček na violu, Česká filharmonie, kterou řídí Vladimír Válek.
Stahujeme.
Tak, to byl alespoň kousek krásného koncertu pro violu a orchestr Zdeňka Lukáše. Lukášova hudba se vlastně hraje docela málo. Je to škoda, protože mně připadá, že Zdeněk Lukáš je tak český, jako byl Dvořák.
Já myslím, že určitě jsou tam vnímaví posluchači, určitě všimne, jsou tam názvuky Martinu, vlivu Martinu Bohuslava. A muzikanti jeho hudbu mají většinou oblíbenou. On napsal mnoho věcí pro různé nástroje a rádi to hrajeme.
Jaroslav Pondílíček, host naší telefonotéky, byl solistou právě tohoto koncertu, který zazněl v roce 2009 v Rudolfínu. Posloucháte telefonotéku, jejíž telefon číslo je 221 553 223. Můžete nám volat své dotazy na Jaroslava Pondělíčka, ale také psát na reflektor@rozhlas.cz. Jaroslave, tváří každého orchestru jsou šéfdirigenti. Po roce 89 se jich v České filharmonii vystřílelo opravdu hodně, jenom Seznam. Václav Neumann vlastně končil na začátku 90. let. Jiří Bělohlávek, Gerd Albrecht, Vladimír Válek, Vladimír Aškenázy, Zdeněk Mácal, Eliahu Inbal a konečně opět Jiří Bělohlávek. To je úctyhodná plejáda, každý z nich byl významná osobnost a velká osobnost, ale ne každý orchestru seděl. Máme už telefon, tak já bych dal příležitost našemu posluchači. Dobrý den.
Dobrý den.
Posluchačce, dobrý den. Jak se máte a co nám chcete sdělit?
Jsou tedy posluchačka z Prahy. Já za prvé bych chtěla moc poděkovat za nádhernou ukázku z koncertu pana Lukáše. A pana Pondělíčka bych se ráda zeptala, protože sama učím na hudební škole, jaké jsou jeho vzpomínky na úplné začátky v hudební škole a jestli si myslí, že je lepší, když je pedagog náročnější, přímo přísný, anebo laskavější. Děkuji.
Děkujeme za dotaz a prosím pana Pondělíčka, aby odpověděl.
Já se musím přiznat, já jsem posluchačku poznal. Je to vynikající huslistka, moje spolužákyně z hudební školy z Chomutova.
Tak ji zdravíme do Chomutova a vlastně do Prahy teď už.
No, já jsem jako dítě přišel do té školy a ona už byla ve vyšším ročníku a já jsem ji obdivoval, říkám si, takhle já hrát nikdy nebudu. A myslím to upřímně, to není jenom, že mě teď asi poslouchá, ale my jsme oba tam chodili panu profesorovi Kolářskému, který byl bývalý člen České filharmonie, byl to žák Jaroslava Kociána. A to bylo něco takového zvláštního, ten pán. O mě teda jednak s velikou láskou vyprávěl o České filharmonii. On mě vlastně ve mně začal budovat ten vztah k tomu orchestru. Často mluvil o Václavu Talichovi a vůbec různé příhody. To na to nemáme čas. Jo. Ale ještě čím byl zvláštní, on byl právě strašně přísný. Jak říkala tato dáma před chvilkou, jako se mě tohle sice, co myslím, že je lepší. Já si myslím, že se to nesmí přehánět, jo, s tou přísností. Jako. A já teda mám ten názor, že on to trošku jako teda přeháněl.
Dneska výsledek je dobrý.
No a kdybyste viděl, co mě to stálo nervů. Jako, to je neskutečně. Skutečně já jsem potom k němu chodil ještě na konzervatoři a já jsem před každou hodinou, že se to mě prostě bolelo strašně břicho. Já jsem měl opravdu nervy z toho a on hrozně křičel a neměl jste prostor jako něco tam nějak hrát špatně nebo tak, jako on z hodiny na hodinu, prostě mnoho práce, prostě, no, ale musím říct, jako, že zase on mi říkal, víš, kráčet životem s houslemi v rukou je zvláštní milost, jako váž si to takhle, tak on se takhle tak vyjadřoval, byla to veliká osobnost, musím říct. Jako. Ale velmi mi prospělo, když potom už přestal učit a já jsem se dostal k někomu jímu, já jsem začínal tuhnout, protože ten stres psychický se projeví i samozřejmě nějak somaticky. Já jsem skutečně měl docela krizi potom už z toho. Nebylo mi
tak
dobře.
Vidíte to, já jsem měl velmi laskavého učitele a kam jste se dostal vy a kam já?
Musím ale říct, skutečně vzpomínám s velikou radostí a to na pana profesora Škampu, který mi nesmírně pomohl tady z toho stresu. A já třeba na rozdíl tomu byl úplně opak pana Kolářského, ačkoliv Škampa byl taky velmi přísný samozřejmě. ale já jsem měl nějaké hraní a teď jsem mu říkal, pane profesore, já tady to, jako mě to nějak asi tam jako nevyjde, já tady to je nepříjemný, se to tam jako ne, co bych s tím měl dělat. A já jsem čekal, že mi řekne, tak pojď, podíváme se na to. A to bylo před koncertem, jo. A on říkal, no tak to jako počítat musí se všem, jo. I s tím, že se to povede.
Jaroslave, uvažujete vy o pedagogické kariéře? Máte takové sklony, ambice? Učíte někde?
Já neučím, ale stalo se mi už párkrát, že někdo mě poprosil, aby mi zahrál před konkurzem do České filharmonie. Takže jsem samozřejmě se mu snažil vyhovět a pomoci, jak jsem nejvíc mohl. Jsem mu všecko tam řekl, jak to se hraje a to ukázal mi to. Zahrál. Já jsem se rozehrál předtím, abych mu to mohl ukázat sám. A většinou se zdálo, že to dopadalo dobře. Už se takhle někteří dostali do České filharmonie. To není ale moje zásluha, samozřejmě. Ty lidi museli být na výši. Jinak k tomuto povolání, k tomu pedagogické činnosti, já mám veliký respekt. Myslím si, že to je další oblast, která navazuje na to hraní, ale není automatické, že kdo dobře hraje, že musí taky dobře učit.
Každý dirigent vlastně také musí být učitelem, abych se tím správným oslým můstkem dostal naspátek k dirigentům. V čele orchestru vždycky stojí osobnost, ale ne vždy tedy vyhovuje orchestru. Jak funguje ta chemie mezi orchestrem a dirigentem? Kdy dirigent pozná s tímhletím orchestrem bude práce a kdy orchestr pozná s tímhletím dirigentem bude práce?
Víte, že to je docela složitá otázka. Je to otázka psychologie toho dirigenta, tam to hraje skoro, bych řekl, rozhodující roli, ale pochopitelně orchestr velmi brzy vycítí jakousi pravdivost těch jeho představ a toho, co o to orchestru chce. Jako je to docela, a když to nefunguje, když ten orchestr cítí, že to je člověk, který tak trošku jako ten orchestr tlačí někam, kam ten orchestr nechce. Prostě ne proto, že by neměl tu ochotu, ale protože mu to není vlastní. Jo. Na tom dirigentovi, aby odhadnul ty možnosti, a nejenom možnosti ve smyslu kvalitativním, ale prostě tu schopnost a ten naturel toho orchestru, kam má jít a kam ne. Jo. Když nás někdo bude nutit hrát Mou vlast prostě proti všem tradicím, tak dobře, do jisté míry je to obohacení toho pohledu, ale nesmí se to přesáhnout určitou mez. Jakmile to je už za čárou, tak ten orchestr se prostě vzepře a toho dirigenta takzvaně převálcuje. Ona ti tam ukazuje, co chce a my si to hrajeme prostě takhle. To trochu přeháním, jo. No.
Legendou žijící za svého života už byl vlastně Václav Neumann, dirigent, na kterého vy osobně velmi rád vzpomínáte.
No tak samozřejmě, no, tak to je jako to... To okouzlující postava opravdu. Jako to.
My máme teď připravenu právě jednu ukázku s Václavem Neumannem, což je symfonie číslo 5 Mahlerova, ve které určitě orchestr musel nejenom respektovat pokyny svého šéfdirigenta Václava Neumanna, velmi zkušeného v té době již na vrcholu svých sil, ale zároveň také musel předvádět své opravdu vrcholné umění často v solových výkonech. Ta solová trubka na začátku?
No, tak to je zvláštní kapitola. Já vám řeknu upřímně, když jsme takhle jednou seděli na pódiu v Tokiu, v Suntory Hall a teď... kamery, že jo, televizní přenos a já nevím, co všecko. No a teď těch 2000 lidí, nebo 2500, no tak a teď tam sedíme, teď ten 80 lidí na pódiu a teď před námi tady ten kolos, ta hodinová symfonie. Teď ono to začíná solovou trumpetou, jo. Což jako já jsem si tak říkal, jako co se asi tomu panu kolegovi v té hlavě asi honí, jo. Ale v té slabé dynamice začít prostě ten signál pa, ježišmarja, jak jsem rád, že nehraju na trubku. Jako to je skutečně, to si nikdo není představit, jaký je to tlak prostě na tu psychiku, protože ta zodpovědnost je skutečně enormní a ten člověk, kdyby tam se může stát, prostě ty nástroje dechový jsou strašně choulostí, cokoliv, jo. A co s tím potom, jo? Když to nezahraje prostě, když se mu to nepovede, jo? To stačí drobnost, jo? A teď ta hodina potom toho dalšího jako hraní. Jo. Samozřejmě já bych k tomu, já mluvím konkrétně, já pamatuju, rád na ní vzpomínám, je to Miroslav Kejmar, kolega, já ho považuji za, a nejsem sám pochopitelně, za úplně fenomenálního trumpetistu. No, ale oni mu někdy kolegové vyčítali, že prostě hraje moc silně. Jo. A ono opravdu, když, ať už tam je kdokoliv, když tam sedíte a za váma je ten celý ten žestový aparát. A teď oni, když tam pustí to fortissimo, máte to půl, ta trumpeta třeba je půl metru za hlavou. Jo. Já jsem měl někdy pocit, že mi to urazí hlavu, jo, když to řeknu trošku jako tak jako neslušně. Ale prostě to k tomu patří, nedá se nic dělat. Ta energie, která vůbec jde z toho pódia, je obrovská. Je to ovšem energie ušlechtělá. Není to jako, když beatová kapela otočí knoflíkem doprava. Jo. To je trošku jiný druh hluku. Jo. To je tady skutečně to. A já vím, že jeden můj, prostě je to vynikající člověk, my jsme se s kamarádi na počátku mého působení v Filharmonii, on je starší o více než generaci, dneska už tam nehraje. A on mi říkal, víš, já toho Mirka mám rád, jo. On je taky skladná, ale on to nemůžu, jako on hraje tak silně na to prostě. A já jsem mu to, a víš, on říkal, my se ale nezdravíme, jo. My se prostě nezdravíme, nemluvíme spolu, a to mi říkal v době, kdy já jsem tam přišel, čili to už je strašně dávno, jo. Oni vlastně celý život spolu vlastně. A teď říkal, víš, já jsem říkal, jak to, že se spolu to, no, mu říkal, víš, já jsem mu jednou říkal, ty Mirku, musíš hrát tak strašně silně. Teď nás tady všecky zabiješ. Prostě. No a on ten Mirek Kejmar prostě reagoval nějak ne úplně nějak noblesně, prostě nějak si to prostě tam, něco si tam řekli, ale spíš ten Mirek, on je takový spontánní, bezprostřední. No. No a já proto jsem mluvil o té psychice. Ten člověk musí být nějak nastavený. Když má tohleto ustát, jako ten začátek v tom, se říkala, tak samozřejmě, že je nějakým způsobem zvláštní. No nic, takže oni říkala, víš, ten můj kamarád, taky Mirek Soudobonský, říkal, víš, já to nemůžu akceptovat, to jako to, jako no, tak my se prostě jako ne, tak se ne to, jo. Nezdravíme, ne to, jako to, jo. Ale jinak já ho mám rád, ale prostě to není. No a teď jsme se po letech, my se vždycky scházíme, říkáme tomu buřtovka, vždycky na konci sezóny, takové setkání i s kolegy, kteří už jsou v důchodu, a tak tam posedíme a tak si tam prostě povyprávíme. Tak jsem tam takhle seděl s tím mým přítelem, jmenuje se Mirek Slavík, která když o něm tam řávujem, a teď najednou violista, že? A teď najednou vidím, že přichází Mirek Kejmar, takhle, jo. A k tomu stolu našemu, a takhle se, já si myslel, že jde za mnou, jo. A on se naklonil takhle k tomu Mirkovi Slavíkovi a říkal, tak já se omlouvám. Prostě po těch letech, jo. Jako to bylo skoro až dojemný, jo.
Tak si poslechněme si Mirka Kejmara na začátku symfonie číslo 5, diriguje Václav Neumann, hraje Česká filharmonie. Thank you. Bohužel krásnou hudbu nemůžeme poslouchat do konce. Poslouchali bychom velmi rádi, ale čas nás trošičku honí. Gustav Mahler, symfonie číslo 5, Česká filharmonie Václav Neumann a na začátku úžasná trubka Mirka Kejmara, na něhož vzpomínal náš dnešní host Jaroslav Pondělíček. Vážení posluchači, můžete nám volat na telefon 221 553 223 nebo psát na reflektor@rozhlas.cz. A myslím si, že teď už to bude aktuální, protože my bychom vám nyní rádi položili soutěžní otázku, která má docela hezkou odměnu, respektive její správné zodpovězení. Je to CDčko právě s první CDčko natočené s panem dirigentem Byčkovem s Českou filharmonií Čajkovský. Tam je Romeo a Julie a Patetická.
Patetická.
Tak nebudeme váhat, pane Pondělíčku, a já tu otázku vyslovím, nebo chcete ji vyslovit vy? Je to jednoduché. Jak je laděna viola? Chceme slyšet počet a názvy strun, tak počet je jasný, ale názvy strun. Jak je laděna viola? Jaké jsou názvy strun? A můžete volat na 221 553 223 a samozřejmě i posluchači nebo respektive návštěvníci zde v galerii Vinohradská 12 mohou zodpovědět. Takže pokud to budete vidět, jaké jsou názvy strun. A už máme někoho? Haló?
Ano.
Ano, halo, dobrý halo. Den. Dobrý den.
Dobrý den. Tak viola je jediná v čistých kvintách a struny jsou C, G, D1 a A1.
Tak já myslím, Jaroslavě, že to je naprosto bez problémů. No. My vám gratulujeme. Chcete se pana Pondělíčka na něco zeptat?
Nic mě nenapadá. Děkuji. Chci Takže... dopřát hodně zdraví a radosti.
Děkujeme vám za zavolání. Zůstaňte prosím v režii, abyste si domluvila, jakým způsobem vám bude CDčko předáno a přejeme vám vše dobré. Děkujeme.
Já taky moc děkuji. Naschledanou.
Tak to byla asi opravdu jednoduchá otázka. Já nevím, jestli vy tady v posluchači nebo návštěvníci to věděli, protože tu violu jste viděli, je krásná, ale nemá napsáno, jaké struny tam jsou. Pro každého profesionálního hráče, hudebníka, je důležitá mimo orchestrální umělecká činnost, komořina, solové hraní. Jak je to u vás, Jaroslave?
No tak já jsem velice záhy jsem se rozhodl, že chci hrát v souboru, který by se jmenoval Sexteto českých filharmoniků. Takže jsme se s kolegy domluvili a založili jsme tento soubor. A takovým hlavním motivem k tomu bylo, že není toho mnoho té literatury, ale pokud je napsána, je to velmi, velmi krásné. Brahmsovy dva sextety.
Já vás na chvilinku přeruším. Ano. Máme tady telefonát. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je Machová Helena Pardubice.
Dobrý den.
Já musím vám pogratulovat ke krásnému pořadu dneska. Úžasný host. Já jsem včera přišla bohužel k tomu televiznímu přenosu České filharmonie později, takže po projevu pana Pitharta a musím teda říct, že celá tahle akce spojení pana Václava Havla a zrovna Novosvětský, že to ve mně vyvolalo dávno zašutý vlastenecký pocity. Takže jsem z toho byla naprosto nadšená. A mám takový dotázek, ale spíš osobní, nevím, jestli váš vážený pan host bude ho chtít odpovědět. Pan dirigent včera vlastně ohlášen na jevišti přišel se značným zpožděním, jestli náhodou neví, co se jakoby stalo.
Víte, že já to ani nevím.
Já
to opravdu ne, a rád bych vám to zodpověděl, ale opravdu nevím. Já se zeptám.
A ještě mám jednu věc. Zmínili jste pana dirigenta Neumanna. Pro mě je úplně nejlepší verze jeho Bodleoše Janáčka Tarasa Bulba. Marně to léta scháním, nikdo nikde nemá, včetně konzervatoří. Nemáte pro mě radu, kam bych se mohla obrátit, protože je strašná spousta verzí a řada dirigentů napříč světem ho hrála, ale pro mě je nej právě ta verze s panem Neumannem. Jestli nevíte, kam bych se měla obrátit.
No tak já to mám doma, tu nahrávku.
Wow.
Ale mám...
Mám
teda jenom desku, já ty nahrávky s Neumannem, toto jsou moje poklady. Já to mám
právě
taky rád.
No.
To mám taky rád samozřejmě, protože mě to vrací i zpátky do té doby a vzpomínky na něho a na dobu, když jsem byl mladší a tak dále. Já jsem takový nostalgický trošku. No a, ale tu nahrávku, tak já vám ji můžu třeba okopírovat.
Tak to by bylo
nahlas neříkejte.
Tak to mám velikánskou radost.
To se nesmí, já vím.
Tak, děkujeme paní Machová za zavolání.
Taky.
Dějte se moc hezky. Pokud se týká toho příchodu, moje drahá paní si toho také všimla, já jsem přišel také později, ale já si to vysvětluju tím, že prostě někdy ty, než přijde se tam v tom prostoru, v tom Rudolfínu od té šatny dirigenta, tak ono to přece jenom trošku trvá a když třeba se mu ohlásí, je nějaký projev nebo je něco ještě a tak dále, tak se klidně může zdržet. No, ale já myslím, že se nic tak strašného nestalo a především byla krásná hudba, krásný koncert. Já bych se teda teď chtěl vrátit ovšem k tomu vašemu sextetu Českých filharmoniků, protože máme připravenou jednu nahrávku. Jak to sexteto vlastně je složeno a jednak z jakých nástrojů a jednak jací kolegové s vámi hrají?
Tak je to dvojice houslí, viol a violončel. To sexteto vzniklo v roce 1994 a začali jsme hrát ve složení Bohumil Kotmel, Ota Bartoš, to jsou byli houslisti, potom já s kolegou Honzou Šimonem violi a pak František Host, koncertmistr a Josef Špaček, jenom malá poznámka, Josef Špaček čelista, který je tatínkem současného, úžasného Pepi Špačka houslisty.
Říká se Pepa a Josef, že se to odlišuje, tak?
No, a my říkáme Pepa, no.
Pepa. Tak pojďme si rovnou poslechnout aspoň začátek smyčcového kvintetu číslo 3 S dur a to třetí větu od Antonína Dvořáka. Hraje sexteto Českých filharmoniků. Hraje jich teda pět, protože je to kvintet. Bohumil Kotmel, Ota Bartoš housle, Jaroslav Pondělíček viola, Jan Šimon viola a František Host.
Musím malinko opravit, aby vás to nemátlo. Je to kvintet, přestože jsme sextet.
Ano. No, tak on já jsem řekl sextet. Smyslový kvintet.
Ale je to kvintet. No, spirituál kvintet ano, taky nehrál vždycky v pěti, že jo? Nespíval. Jako. Ale tam je to naše první deska, která vznikla pro japonskou firmu a je tam teda Dvořákův sextet a Dvořákův kvintet, který máme velmi rádi. Čili ten Honza Šimon tam teda není. Já jsem si myslel, že by bylo zajímavé k tomu podotknout, že ten úvod třetí věty je napsán pro violu, je to věta variační. A jak jsem se dočet, Dvořák tento nápěv zamýšlel jako novou americkou hymnu. To se málo kdo to ví a možná, že stojí za to se o tom zmínit.
Tak prosím, Antonín Dvořák, smyčcový kvintet číslo 3 S dur, třetí věta. Thank you. Tak pomalu dozněl smyčcový kvintet číslo 3 S dur v podání paradoxně sextetu, ale bylo vás jenom 5. Antonína Dvořáka, třetí věta. Vysíláme telefonotéku, která se už pomaličku chýlí ke konci a na našem webu, naší e-mailové adrese máme 2 dotazy. První, rád bych se zeptal, zda jsou místa v České filharmonii úzce spjata s konkrétním nástrojem, nebo jestli víte o nějakém výjimečném případu, kdy třeba, jen jako záskok, někdo hrál na nástroj jiný než sobě vlastní. Napadá mě možná záměna houslistů z hráči na violu, to asi ne.
To ne.
To ne. Asi ne. Je to možné? Vy dostáváte ty nástroje, které jsou zapůjčené z České filharmonie nebo teda od donátorů, přímo konkrétně na jméno? Ne, není to na židli?
No to ne, to ne. V té skupině to je tak, že tam je sklad hudebních nástrojů, jakýsi, kde jsou nástroje, na které se většinou teda nehraje, ale vlastně jak kdo přichází do té filharmonie, tak se mu nabídne, prostě ať si vybere, jestli chce na nějaký nástroj hrát, který je k dispozici. A on si buď vybere, anebo taky třeba hraje na svůj nástroj. A pak se třeba časem ty nástroje se pořád nějakým způsobem dokupují, a takže on se může potom rozhodnout a hrát na jiný. Pokud jde o ta místa přímo, jako například třeba tato židle, na které já sedím, ta první židle takzvaná, tak tam už je to vázáno skutečně teda na tu židli, ten nástroj. Měl by to být nástroj ten nejkvalitnější samozřejmě, a protože tam jsou ta sola a tak dále. Takže to už jsme o tom mluvili, mám tento nástroj, ten je vázán na tuto židli.
Ještě jeden dotaz, vlastně taková reakce na to, co jsme říkali o tom vzdělávání. Nesouhlasím s těmi, kteří tvrdí, že hře na nástroj se dá naučit jedině drillem a přísností. Děs a hrůza takového přístupu způsobuje dramatické zážitky. Hra je od slova hráci znamená mít radost z objevování nových možností, přináší svobodu a zároveň radost dodržování jistých pravidel. Tolik stručně, ještě tu je tady víc myšlenek, tolik stručně na téma, jak vyučovat děti na hudební nástroj. Třeba se toto téma objeví v některé z dalších fonotek. Myslím si, že by to bylo docela zajímavé. Zdraví pan František. Děkujeme za pozdrav. A vrátíme se už vlastně k samému závěru dnešního pořadu. My jsme se nezmínili o vašich hudebních láskách. Jaké jsou vaše hudební lásky, Jaroslave?
No tak, jestli máte na mysli oblast klasické hudby, anebo vůbec?
Jak vůbec? Hudba je nepřeberné množství různých stylů, žánrů v klasické, artificiální i non-artificiální oblasti.
Já musím říct, že prožívám šťastný život, protože to, co dělám, mě nesmírně obohacuje. A já někdy, když jdu do Rudolfína, tak taky nemám vždycky dobrou náladu, nebo se ráno probudím a tak dále, a pak začneme hrát a já cítím tu energii jako zvláštní. Hudba je mystérium zkrátka, které nám otvírá dveře kam nevidíme vlastně přesně. Je to něco mezi nebem a zemí. Nechci mluvit příliš vzletně, ale opravdu já odcházím z té zkoušky a stala se mi to často, že jsem jiný člověk. Jo. Jako a už jenom to samotné potkávání těch osobností vynikajících, kteří tam přichází k tomu pultu, a vůbec setkávání se s těmi všemi mistry, které hrajeme, oživujeme ty partitury, to je veliká věc, já to takhle cítím. A jinak, pokud jde o moje lásky nějaké, jako mimo tu oblast, co hrajeme, myslím teda ten já nevím, řekněme klasicismus po 20. století, já celoživotně vlastně mám vztah k renesanční hudbě. Mám doma asi 3/4 metru desek Monteverdi třeba. Jo, tak je to. A jinak teda pak je oblast ještě jiná, že jo. Já jsem se tady zmínil o spirituál kvintetu, to si myslím, že má velikou úroveň. Vysokou, profesionální a hudební. Jinak samozřejmě nemůžu neobdivovat Evu Olmerovou, kterou mám taky doma. To jsou takové ty hlavní. Ještě bychom se bavit dál. Jako. V žádném případě tu takzvanou populární hudbu nepodceňuju, ale musím se přiznat, že když si pustím rádio a já to prostě vypnu. Protože většinou mě to obtěžuje.
Jaroslave, co čeká Českou filharmonii a vás hráče v nejbližší době? Co máte před sebou?
No tak teď máme před sebou docela velký zájezd, na který se netěším, protože to představuje strašně úmornou, unavující cestu, prostě asi 20 hodin, prostě letadla, přestupy na letišti, je to Čína.
Čína. Kolik koncertů tam budete?
Víte, že ani nevím.
Já myslím, že je kolem 8-9.
Já to ani nechci vědět. No.
Jedete s Jiřím Bělohlávkem?
S Jiřím Bělohlávkem. No.
Samozřejmě Dvořák na programu.
Dvořák tam samozřejmě je a já jsem se na to nepřipravil, já jsem se nepodíval do toho plánu, já tak nevím, co tam hrajeme všechno, ale Dvořák tam nesmí chybět, pochopitelně. To jako to.
No, já musím říct, že Česká filharmonie má na letošní rok opravdu velký program, jak teda orchestr, tak teda, myslím si, pro posluchače těch koncertních cyklů, tak teda velmi úžasný program edukativní. To je třeba teda ocenit, protože ne vždycky to Česká filharmonie dělala. Já si sice vzpomínám na ty cykly, které dělal právě Václav Neumann, ale pak to trošku usnulo poměrně na dost dlouho a je velkým potěšením, že v poslední době ty orchestry se snaží pro děti vymýšlet koncerty, které jsou nejen poučné, ale i zábavné. A Česká filharmonie v tom si vede velmi dobře, má celé oddělení. A co mi nejvíc zaujalo, je to, že vlastně už začínáte chodit do škol, do tříd. Je to tak? Byl jste už někdy?
To jsem teda nebyl.
Nebyl jste ještě?
Ne, to jako...
Já teda vím, že Berlíňáci to dělají a vy to zatím děláte formou to, že ty třídy přichází za vámi, ale já doufám, že brzo nastane doba, kdy muzikanti také budou chodit do škol. To jsem možná převzal z těch berlínských filharmoniků. Vím, že každý z hráčů, ne každý hráč, některý hráči mají vlastně své workshopy pro děti a ukazují jim nástroje. Jana Boušková harfu, což je velmi atraktivní pro děti. Takže to je velký počin. A co bych ještě chtěl zdůraznit, co se mi moc líbí, je, že Spolek pro komorní hudbu, který je ještě o rok starší než Česká filharmonie, má opravdu krásné koncerty, na nichž hrají i hráči České filharmonie ve svých komorních sdruženích, mimo jiné. Hrál jste tam také někdy se svým sextetem?
Několikrát jsme hráli takhle, no.
Tak myslím si, že by asi stálo za to pozvat naše posluchače nejenom na koncerty České filharmonie. Musíme říct, že teda vy je máte úplně totálně vyprodané. Jak to děláte, Jaroslave?
Já si myslím, že to všechno přišlo s tou proměnou, s příchodem nového vedení úplně. Pan ředitel Mareček se svým manažerem Robertem Hančem jsou vynikající tým. Pan Bělohlávek to všechno vlastně zastřešuje svojí osobností a svým renomé, které skutečně ve světě má. Všechno se, já vlastně nevím, já bych rád třeba řekl něco, co se mi nelíbí, ale ono vlastně všechno funguje. Jako všechno je pozitivní, všechno se daří, včetně těch edukativních koncertů, jak jste se zmínil. Všechno to, co k tomu patří a co máme dělat, tak to prostě rozkvetlo a pořád se to někam posouvá. Myslím si, že je to všechno v pořádku a je to fajn.
To jsou úplně úžasná slova, která můžeme slyšet od člena orchestru. Ne vždycky to tak bývá a je to opravdu to, co jsme říkali na začátku. Česká filharmonie se posunula opravdu znovu na piedestál českých světových orchestrů. My bychom si mohli povídat ještě strašně dlouho. Máme připravenou poslední závěrečnou skladbu, která je právě z toho velkého projektu se Semionem Byčkovem. Kolik nahrávání ještě vás čeká?
No, teď se měli bychom dokončit ten celý cyklus těch Čajkovského symfonií a těch orchestrálních děl. Pak se samozřejmě jsou jaksi předmětem rozhovorů a plánování další velké projekty. Já ani nevím, jestli to tady můžu říkat, ale jsou to velké věci. Jsou to velké věci. A takže je to vlastně ta perspektiva toho orchestru a vůbec toho té radosti, jako je opravdu krásná. Jo. A pan Byčkov se zdá, že se nás čím dál tím víc jako oblibuje. Jestli to říkám správně česky.
Já myslím, že se to dá říct takhle.
Jako no, a takže ta spolupráce je perfektní.
Ještě mám takový všetečný dotaz. Vy máte dceru. Jde v rodinné tradici? Jde ve vašich šlépějích?
No, mám dceru. Bude jí 18 let a je to moje velká radost. A já vám řeknu proč. Protože já jsem nikdy nemusel říkat, prosím tě, tady ty blbosti neposlouchej. Tohle ta hudba nemá úroveň. Ne, ona to má v sobě. A já jsem nikdy se až divím, jak neomylně ona, ona prostě pozná, co má kvalitu. Já jsem jí vzal jednou na koncert poprvé v životě, bylo jí 12 let, jo. A byla Brahmsova symfonie první. Já jsem si myslel, no, tak to asi na ní bude trošku jako moc, to ona se v tom jako netohle. A ona přišla do toho klubu potom po koncertě a říkala, tatínku, já bych chtěla jít ještě zítra znova. Jako, já si říkala, tak víš co, tak prostě zítra je pátek, tak to by neměl s tebou kdo jít, ale maminka přijede v sobotu, tak půjdeš s maminkou, ještě máme v sobotu koncert. Ona šla znova v sobotu a pak říkala, víš, jako mě strašně mrzí, že jsem nebyla i včera. Jako, a skutečně už v těchto letech ona má jakousi, já jsem takový nebyl až takhle teda. Jo.
Hraje na něco?
Hraje na housle.
Na housle. Hraje na housle. Tak já myslím, že už opravdu pomalu budeme muset končit. Já bych chtěl skončit verši. Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji a tichý doprovod k ní pozdě za večera pěji. Hráč náruživý, zádumčivých, sešeřelých nálad, chci mít i divné kouzlo starých ironických balad. To určitě znáte, jsou to slova básníka, také výtvarníka z konce 19. století, symbolika dekadentního tvůrce Karla Hlaváčka z cyklu, a je to báseň Pozdě k ránu, a jsou takovým vyjádřením životní desiluze. Ovšem já si myslím, že návštěva dnešního hosta, prvního violisty České filharmonie Jaroslava Pondělíčka, byla naopak oázou klidu, radosti z hudby a ze života. Ten život hudebnický není jednoduchý, myslím si, a mnohý pozorovatel zvnějšku ani nemůže vidět, co se všechno uvnitř orchestru děje a co vlastně ten život muzikantský obnáší. Česká filharmonie ale je plná takových pozitivně naladěných muzikantů a oni chtějí hrát, těší se ze společných chvílí, jak jsme slyšeli, a společně roznášejí slávu české hudby ve světě a přitom nezapomínají na domov. Bylo nám tu s vámi dobře, pane Pondělíčku. Děkujeme vám i vašim kolegům.
No já vám moc děkuji za to pozvání. Já jsem si to velmi, velmi jsem se tady, mě to těšilo, prostě opravdu.
A děkuji i našim návštěvníkům, děkuji posluchačům a doufám, že zůstanete našimi věrnými příznivci i příště. Děkuji, nashledanou. Děkuji.